лички викіш у сумати.
Тан на тан, кеш батар бул өмірден. Өмір мен өлім сол секілді дем. Түбі түсесін сен қара қабірге. Дайым бол сен ендеше. Бауырым, ұмытпа шу өлімді. Себебі өлім ұмытпайды сені. Өмір әкеледі өлімге. Дайым бол сен өлімге.
Елесеті көшіп кетті мүлден бөтен өмірге. Қара төнік бетандас қолтан деп мекеніне. Қураған сүйектер өлілер әлеміне. Жайғасын қабіріңе мәңгі тұрақ төзекке. Ағайын дұшаран көші қолың атанан. Қимасықтан жылаған тақтырын жазғырған. Олап шолап тарасты кетті уақыры. Қырық қадым басылды алыстады қарасы. Енді мені кей сұрақ жауап басталды. Алғаш орын ақыреттің қабір азабы. Екі феріштесі мұңғарнақ ересімі. Жылдамдық бен ұшқан зор дауысы есілді. Сұрақ жаудырар рабын кімде байқайлы. Тілің байландар сөйлей алмайын қылды. Терілше деп қайтадан еңір есек зарлап. Оқпадың да бәрі кеш кеш тоңға яқма. Өл алмай қор боласын қабірін қысқанда. Қабірғаң өз ауздақтай бір-біріні айқасқаны. Кәне қайда пайдасы дүні мүлік жиғаның. Жолдасын қабіріңді жалғыз байлық иманың.
Таң атар кеш батар бұл өмірде. Өмір мен өлім сол секілді де. Сесін сен қара қабірге. Дайым бол сен ендеше. Бауырым ұмытпа шу өлімді. Себебі өлім ұмытпайды сені. Өмір әкеледі өлімге. Дайым бол сен өлімге.
Кімде кім Аллахтың тікелей Құрандағы аятын естіп тұрып орамал тағу керек деген. Пайғамбарымыздың тікелей хадисін естіп тұрып, ол бұйрықты орындамаса, онда бұл хадистен бұл аяттан түсінгеніміз, оларда ақыл жоқ деген сөз. Өйткені Құдайынан қорқуға жеттемейтін ақыл, әлбетте ақылдан жеттемейді. Сол үшін де Құран аятында Аллах айтады, "Улаика кал-анъам", олар мал сияқты, хайван сияқты. "Балхум адол", тіпті олар малдан да төмен.
Намазы жоқ адамның малда төмен дәрежесі. Денең жанар дозақта осы болар нәтижесі. Босатшы деп қабірден өкінішке күйінеді. Мүнкар накер сол кезде сұрақтармен төгіледі. Тіл байланар қабірде лайық болмай жауапқа. Жем боларсың бауырым бақалармен шаянға. Шыңғырарсың қысылып шыдай алмай азапқа. Есілмейді даусың қабіріңнің сыртына. Қабір қысар соншалықты қасыққаның қалғанша. Әрекетің тоқтап қалар қабір пана болғанда. Намаз оқы бишара қабіріңе түскенше. Сауап неге жинамасқа бұндай азап көргенше.
Сіздер бізге намаз оқы деп айтасыңдар, ораза ұста деп айтасыңдар, зекет бер деп айтасыңдар. Бірақ дұрыс шығар. Ең бастысы бұл іс маңызды деп ойламаймын. Адамның жүрегі таза болса болды емес па? Жүрегің Құдайдың алдында таза болса Құдай азаптай ма екен? Менің ойымша азабын тапмаса болса керек. Оған қалай дейсіз деп сұрақ қойған едім.
Сұлтауыңда тым қызақ таза дейсің жүрегім. Ойым жоқ дейсің арам түзеу дейсің ниетім. Жүрегі таза тек пайғамбар есе сақты ақымақ. Айтпа деме бишара бұл азап ақиқат. Дайын бол бауырым күтіп тұр азабың. Орнын іздей бер өзің жатар қабірдің.
Дайын бол бауырым күтіп тұр азабың. Орнын іздей бер өзің жатар қабірдің.
Таң атар кеш батар бұл өмірде. Өмір мен өлім сол секілді де. Түбі түсесін сен қара қабірге. Дайым бол сен ендеше. Бауырым ұмытпа шу өлімді. Себебі өлім ұмытпайды.
Ертең біз не істейміз қабірде періштелер сұрақ қойғанда? Раббың кім? Дінің не? Пайғамбарың кім деп сұрақ қойғанда? Оңай емес ол. Ол білетін еді, бірақ айта алмайды. Аллах есінен шығарды. Өйткені адам лайықты емес ол сөз айтуға.
лайықты емес. Қияметтің күнінде бұрнеде сәждеге намаза құламағандар, қияметте Құдайды көрген кезде сәждеге құлағысы келеді екен де. Яума юкшаф анса ва йада анил сужуд сужуди фала йастати'у. Қияметтің күнінде Аллах көрінгенде бәрі сәждеге шақырылғанда бәрі сәжде қылады. Сәжде дүниеде сәжде қылғандар сәжде қылады екен, сәжде қылмағандар сәжде қыламайды. Аллах Тағала берін қайқайтып қояды екен де. Бұрып қояды. Көк жерлермен шалқасына құлайды екен де. Дүниені де Құдайдың ұлықтығын танып басын Аллахтың алдына ие алмағанға Құдай Тағала оның басына керегі мұқтаж емес, оны ие алмайды. Ешқандай қажет емес.
Атар кеш батар бұл өмірде Өмір мен өлім сол секілді де Түбі түсесін сен қара қабірге Дайым бол сен ендеше Бауырым ұмытпашы өлімді Себебі өлім ұмытпай Өлімге дайым бол сен өлімге Кеш батар